Азат тугнаусун. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 18 июль шейшемби күнкү таңкы уктурууларын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов шайлоого келбегендерге айыппул салууну сунуш кылды. Кыргызстандыктар шайлоого эмне себептен жигердүү катышпайт?
2020 жылдагы шайлоодон кийин билесиздер, баягы форма эки деген арызды алып салышпады беле, алып жогорку кеңештенчи. Ошондон кийин азайган 2020 жылкы шайлоодо 485 000 киши форма эки менен катышкан экен да.
Орусия Крым көпүрөсүндөгү жардырууну Украинадан көрүүдө, Киев жардыруу Орусиянын провокациясы болушу мүмкүн деп эсептейт. Быйыл Кыргызстанда суугат суунун көлөмү 2 жыл мурдагы караганда 2 эсе аз болууда.
Аябай эле ысык болуп атат.
Оо, мына каналыбыз уже өксөрүп кетти саат 12:00. Кечинде жок болуп калат бул суу. Ушул эле башка эмне алабыз? Анча-мынча мал багабыз, жер багабыз.
2023 жылдын алгачкы жарымында Кыргызстандын экономикасы 3.9% жогорулады.
Россия менен Украина согушуп, ошонун негизинде биз аркылуу аябай көп жумуштар бүтүп жатса, Кыргызстан аркылуу бир жагынан. Экинчи жагынан чындыгында реалдуу сектор өнүгүп атат. Өкмөттүн кылган иши бар.
Жакында министрлер кабинети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна өз бүтүмүн берди. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Санжар Эралиев соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Чүйдүн Сокулук райондук соту таза суу берилишин талап кылган акцияда кармалган блогер Эртай Искаковдун бөгө чарасын карап, аны 2 айга абакта калтырды. Дүйшөмбүнүн кечинде жарыяланган сот чечимине ылайык Искаков 15 сентябрга чейин тергөө абагында болот. Ушундай эле чечим менен акцияга катышкан Бакыт Балбаев жана Бактыбек Бекболотов да 2 айга камалды. Бир канча күндөн бери суудан мукураган Селекция айылынын жана Сары Өзөн жаңы конушунун тургундары 14 июлда Бишкектеги Жайыл Батыр көчөсүн тосушкан. Милиция 15 июлда нарыз зылык акцияга катышкан бир нече кишини суракка чакырып, алардын ичинен митингди видеого тартып, Instagram аркылуу түз эфирге чыгарган блогер Эртай Искаковду жергиликтүү тургундар Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовду камакка алган. Аларга жол тосууну уюштурган, бейбаштык кылган деген берене менен иш козголгон. Ушул тапта Бишкекте жана чүйдүн айрым аймактарында суу тартыштыгы маселе жаратууда. Орус аскерлери Украинанын Сума облусундагы Белополе шаарын артиллериядан аткылаганда 2 адам наут болду. Бул тууралуу 17 июлда облустук аскер администрациясы билдирди. Снаряд калаа борборундагы сейил бакка түшкөн. Ошондой эле административдик имаратка да тийип талкалаган. Чабуул түшкү маал болду. Шаардын мэри Юрий Зарко 10 адам жараат алганын, 2 оор абалда экенин билдирди. Арасында өзгөчө кырдаалдар кызматынын өкүлдөрү бар. Кордон медиа каналы 2 аял каза таап, 6 жараат алганын жазды. Бир ай мурун 18 июнда орус армиясы Белополе шаарын артиллериялык куралдан аткылаганда бир киши жана анын 4 жашар уулу наут болгон. Орусия менен чектеш Сума облусу дээрлик күн сайын чабуулга кабылат. Орусиянын Су-25 аскердик учагы Краснодар аймагындагы Ейск шаарына жакын жерде Азов деңизине кулап түштү. Бул тууралуу облустук ыкчам штаб 17 июлда билдирди. Учкуч катапульта жасап, жанын сактап калууга аракет кылганы, аны оор абалда куткаруучулар тапканы кабарланууда. Ошол эле учурда 112 каналы учкуч каза тапканын жазды, бирок расмий маалымат берилген жок. Түштүк аскердик округу кырсык деп сыпаттаган бул окуяга учактын кыймылдаткычы иштебей калганы себеп болгонун билдирди. Президент Садыр Жапаров 18 июлдан 20 чейин Сауд Арабиясында бул өлкөнүн падышасы Салман бин Абдулазиз Ал-Саудтун чакыруусу менен жумушчу сапарда болот. Анын администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиевдин билдиришинче, жолугушууларда эки тараптуу алакка катышты өнүктүрүү, аймактар аралык кызматташтык маселелери талкууланмакчы. Ошондой эле Перс булуңундагы араб мамлекеттеринин башчылары менен эки тараптуу жолугушуулар да пландалган. Ушул жылдын апрель айында Садыр Жапаров Бишкекте Сауд өнүктүрүү фондунун башчысы Султан Абдурахман Аль-Маршат менен жолуккан. Президенттин басма сөз кызматы анда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, өз ара алакка катыш тууралуу пикир алышуу болгонун билдирген. Аталган фонд менин үйүм программасын жана суу самыр талас тараз жолун курууну каржылай турганы айтылган. Сауд өнүктүрүү фонду менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташуу 2011 жылы башталган. Астана Ташкенттен темир жол аркылуу Ооганстанга жүк ташуу үчүн тарифтерди төмөндөтүүнү суранууда. Казакстандын расмий маалыматына ылайык, бул маселе 17 июлда Астанада өкмөттөр аралык жумушчу топтун жыйынында көтөрүлдү. Казакстандык өндүрүүчүлөр тарифтер арзандатылса, Ооганстанга ун жана башка товарларды экспорттоонун көлөмүн көбөйтүүгө ниеттенүүдө. Өзбекстан менен Казакстандын вице-премьер-министрлери Жамшит Ходжаев менен Серик Жумангарин баштаган эки өлкөнүн делегациялары муну талкуулап чечүү үчүн биргелешкен жумушчу топ түзүүнү макулдашты. Азыркы тарифтин көлөмү канча экени тууралуу маалымат айтылган жок. Азаттыктын өзбек кызматы статистикалык маалыматтарга таянып жазгандай, 2017 жылы Казакстандан Өзбекстан аркылуу Ооганстанга 1,209,000 тоннадан ашуун ун экспортталган. Пандемиядан кийинки жылдары бул көрсөткүч кыйла азайып, 2021 жылы 536,000 тонна, 2022 жылы 816,000 тонна ун жөнөтүлгөн. Быйыл 6 айда экспорттун көлөмү 275,000 тоннаны түздү. Ысык Көл Бишкек жолундагы тыгында эреже бузган 353 айдоочуга айыппул салынды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жекшембиде Ысык Көл Бишкек жолундагы машинелердин каттамын кескин көбөйүп, ылдамдык жана каршы тилке чыккан эреже бузуулар катталганын билдирди. Жалпы айыппул салынган 353 айдоочунун 7си каршы тилкеге чыккан, калганы ылдамдык эрежесин сактаган эмес. 16 июлда социалдык тармактарда Ысык Көлдөн Бишкекке кайткан автоунаалардын көптүгүнөн узун тыгындардын видео сүрөттөрү интернетке тараган. Анда айрым айдоочулар каршы тилке менен баратканын да көрүүгө болот.
Соңку кабарларды Санжар Эралиев сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар. Эсиңиздерге сала кетсем, 9 айлык бөгөттөн кийин Азаттык орг сайтыбыз ачылды. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов добуш берүүгө келбегендерге айыппул салуу сунушун киргизди. Кыргызстанда жылдан жылга шайлоодо добуш берүүгө келбеген жарандар көбөйүп баратат. 2017 жылдагы президенттик шайлоого добуш берүүчүлөрдүн дээрлик 56% катышса, 2021 жылдагы президенттик шайлоодо бул көрсөткүч 39.75% гана түздү. Шайлоочулар саясий иш-чараларга эмне үчүн мындай мамиле кылат жана добуш берип жарандык милдетти аткаруу канчалык маанилүү? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин материалында сөз болот.
Кыргызстанда шайлоодо добуш берүүгө катышпай койгондорго айыппул салуу боюнча мыйзам долбоору 13 июлда коомдук талкууга коюлду. Документте жөөлүү себептери бар адамдарды кошпогондо жарандарды президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого катышууга милдеттендирүү сунушу жазылган. Долбоордун автору Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов Азаттыкка мындай норманын иштелип чыгышына соңку жылдар Кыргызстанда добуш берүүчүлөр азайып баратканы себеп болгонун билдирди.
Эми чаранын түрү бул акчалай штраф салыш керек. Негизи коом бүгүнкү күнү көрүп атасыңарбы, кайдыгер болгон адамга мамлекет тараптан дагы чара көрүлүш керек да. Бүгүнкү күнү 30% жетпеген шайлоочу менен президенттик шайлоодагы жогорку кеңештин шайлоосу дагы ошо менен өтүп атат да.
Депутат Европанын айрым өлкөлөрүндө жана Австралияда, Бразилияда, Түркияда шайлоочулар милдеттүү түрдө добуш бериши керек экенин айтып, Түркиядагы акыркы президенттик шайлоого 64 миллиондон ашык шайлоочунун 55 миллиондон көбү катышканын мисал келтирди. Тазабек Икрамовдун мыйзам долбоору коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратты. Шайлоочуларга айып салуу конституцияга каршы келери, ошол эле кезде шайлоого катышкандардын азайып баратканы да кооптуу экенин айткандар бар. Бирок сандар көрсөтүп тургандай, чын эле өлкөдө добуш бергендер жылдан жылга азайып баратат. Ага эки мисал келтирсек, 2017 жылдагы президенттик шайлоого шайлоочулардын 56% катышса, 2021 жылдагы президенттик шайлоодо 39.75% гана түздү. 2020 жылы жогорку кеңешке болгон шайлоого шайлоочулардын 56%, 2021 жылы 34.93% келген. 2020 жылы 3,5 миллиондой шайлоочу болсо, 2021 жылы ал 3,700,000 жеткен. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев элдин саясий иш чарага катышуусунун азайып кетишин мындайча түшүндүрдү.
2020 жылдагы шайлоодон кийин билесиздер, баягы форма 2 деген арызды алып салышпады беле ал жогорку кеңештенчи. Ошондон кийин азайган. 2020 жылкы шайлоодо 485,000 киши форма 2 менен катышкан экен да. Ошондо шайлоочулардын бир 15% түшүп калат. Конституциялык укугу жарандардын шайлоого катышуу. Бул талап эмес, милдет эмес, бул укук. Сабы катышпай коюп ал өзү эрки да.
2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо номер 2 форма бар болчу. Муну менен каттоосу башка жерде, өзү башка аймакта жүргөндөр добуш берүүгө мүмкүнчүлүк алган. Саясий партиялар номер 2 форма менен адамдарды шайлоо тилкелерине жапырташып, бул ыкма сынга кабылган жана шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизилип, номер 2 форма жокко чыгарылган. Шайлоо темасынын көтөрүлүшүнө Бишкектеги бир мандаттуу номер 26 Ленин округунда быйыл 28 майда өткөн шайлоодо негиз болду. Анда 124908 шайлоочунун 17000 гана добуш берген. Бул Кыргызстанда эң аз шайлоочу катышкан шайлоо болуп калды. Борбордук шайлоо комиссиясы эки талапкерге шайлоочулардын добушун сатып алган деген айып коюлгандыктан 16 июнда шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп тапкан. Бошайком Ленин округунда кайра шайлоону 10 сентябрга белгилеп, 17 июлга карата ага катышуу үчүн 5 адам арыз берди.
Түшүнүктүү эле да эмне себептен. Сайлоочулардын ишеними артпай калды жогорку бийлик бутактарына. Бул жакшы нерсе эмес, көбүнчө шайлоо акыркы башынан башталып келип, акыркы чеги бул каражатка байланыштуу болуп калган да.
Деди Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев. Кыргызстанда жалпы эле добуш берүүгө катышкандардын пайыздык көрсөткүчү 30%дан ашса референдум өттү деп эсептелет. Ал эми шайлоодо канча киши добуш берсе да ал өттү деп саналат. Жаран активист Айбек Теңизбаев өлкөдө буга чейин болгон ыплас жыйынтыгы бурмаланган шайлоолор элдин саясий иш чарадагы жигердүүлүгүнө тез таасирин тийгизди деп эсептейт.
Шайлоого катышуу өтө маанилүү да, ар бир жарандынчы. Ошол жарандын добушу шайлоонун жыйынтыгын чечет да, ошого таасир этет. Ошондон кийин анан жанакы бийлик өкүлдөрү түзүлөт, мамлекеттик саясат аныкталат. Ошонун баардыгын жарандар түшүнүшү керек.
Кыргызстанда ар бир шайлоодо бийликке добуш сатып алуу бурмалоо болгону тууралуу сындоо маттар айтылып келет. Таза эмес өткөн шайлоонун айынан бийлик алмашкан окуялар да болгон. Бак төрө келди, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык окуяларга кайрылабыз. Москва аннексиялап алган Крымды Орусия менен байланыштырган негизги көпүрөдө жардыруу болду. 17 июлга караган түнү болгон окуяны орус бийлиги теракт деп атап, Украинанын атайын кызматтарын күнөөлөдү. Жардырууда эки адам мерт кеткени, бир өспүрүм жаракат алганы кабарланды. Киевдин өкүлү чабуул Орусиянын провокациясы болушу мүмкүн экенин билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Ой, женщина, только не шевелитесь, пожалуйста. Не шевелитесь. Скорую, Дима, пусть скорую вызывают.
Бул күбөлөр социалдык тармактарга жарыялаган видеокадрлар. Анда жабыркаган машинени жана анын маңдайындагы терезеден жарым-жартылай чыгып калган кызды көрүүгө болот. Орусиянын террорчулукка каршы улуттук комитети билдиргендей, түнкү 3:00 көпүрөгө Украинанын эки учкучсуз суу үстүндө жүрүүчү аппараттары менен чабуул коюлган. Орусиянын тергөө комитети окуяны теракт деп атады.
Следственным комитетом России в связи с
Крым көпүрөсүнүн жабыркашына байланыштуу тергөө комитети Орусиянын кылмыш кодексинин 205-чи беренесине ылайык кылмыш ишин козгоду. Бул деген террордук акт дегенди билдирет. Тергөөнүн маалыматына ылайык 16-сынан 17-сине караган түнү Украинанын атайын кызматтары ишке ашырган терактын жыйынтыгында Крым көпүрөсүнүн бир секциясы жабыркады. Жеңил автоунаада бараткан эки жаран, бир аял, бир эркек мерт кетти. Алардын жашы жете элек, кызы жаракат алып, ага медициналык жардам көрсөтүлүп жатат.
Ранение и оказывается медицинская помощь.
Деди Орусиянын тергөө комитетинин маалымат катчысы Светлана Петренко. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдиргендей, Орусиянын президенти Владимир Путин 17 июлдун кечинде Крым көпүрөсүндөгү кырдаал боюнча жыйын өткөрөт. Учурда Крым көпүрөсү аркылуу автоунаалар өткөрүлгөн жок. Орусия жакында эле аннексиялап алган Украина аймактары аркылуу айланып өтүү сунушу берилди. Өкмөткө караштуу Главный мост телеграм-каналы Крымга барчу маршруттардын картасын жарыялады. Анда Мариуполь, Бердянск жана Мелитополь аркылуу өтүү сунуштарын көрүүгө болот. Бул чечимди сынга алгандар да бар.
В частности, распорядился, чтобы туристы не ехали по
Аксенов туристтерге Керч көпүрөсү аркылуу эмес, Орусиянын жаңы аймактары аркылуу өтүүнү буйруду. Аларды контрчабуулга даярданып жаткан Украин танктарын көздөй жиберип жатышат. Жергиликтүү жана федералдык бийликтин акылсыздыгын эске алганда, мунун жыйынтыгы орусиялыктар үчүн кандай болору белгисиз.
Совершенно абсолютный идиотизм местных властей, да и федеральных тоже.
Дейт социолог Игорь Яковенко. Краснодар аймагынын транспорт кызматы билдиргендей, Крым көпүрөсүнүн кире беришинде 3 чакырымдай автотыгын пайда болду. Орус бийлиги кийинчерээк көпүрө аркылуу темир жол каттамы калыбына келтирилгенин билдирди. Украинанын коопсуздук кызматы Крым көпүрөсүндө болгон окуянын тек жайын Киевтин согуштагы жеңишинен кийин ачыктарын билдирди. Ал эми башкы чалгын кызматынын маалымат катчысы, жетекчиси Кирилл Будановтун Крым көпүрөсү ал жактагы ашыкча конструкция деген сөздөрүн келтирди. Украин куралдуу күчтөрүнүн түштүктөгү бөлүктөрүнүн расмий өкүлү Наталья Гуменюк көпүрөдөгү жардыруу Орусиянын провокациясы болушу мүмкүн экенин айтты. Ал ошондой эле бул кырдаалды Орусия дан келишимин узартпоо үчүн пайдаланышы ыктымал экенин кошумчалады. Бириккен Улуттар Уюмунун жана Түркиянын ортомчулугу менен түзүлгөн дан келишиминин мөөнөтү 17-июлдун түнүндө аяктайт. Орусия аны узартуудан баш тартты. Украин данынын экспортунун токтошу жакыр мамлекеттерде азык түлүк кризисин тереңдетиши мүмкүн. Европадагы эң узун көпүрө деп саналган 19 чакырымдык Крым көпүрөсүнүн ачылышына 2018 жылы Орусиянын президенти Владимир Путин өзү катышкан жана бул объект Орусиянын Крым жарым аралындагы бийлигин күчтөндүрүү аракети деп мүнөздөлгөн. Расмий Москва бул көпүрөнү улуттук сыймык катары көрсөтүүгө аракет кылып келген. Былтыр октябрда да аталган көпүрөдө жардыруу болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Түркиянын Стамбул шаарында мындан ары чет өлкөлүктөргө туруктуу жашоого уруксат берилбейт деген маалымат кызуу талкуу жаратты. Өлкөнүн миграция департаменти аны четке какканы менен мигранттардын арасында түйшүлгөндөр көп. Өткөн аптада Түрк президентинин мыйзамсыз миграция тууралуу билдирүүсүнөн кийин текшерүүлөр күчү алды. Сөз Элвира Будачиевада.
Түркиялык Миллиет басылмасы 15-июлда Стамбул шаардык бийлиги чет өлкөлүктөргө туруктуу жашоого уруксат берүүнү жокко чыгарарын жазды. Бул чет элдиктер Стамбулда 39 райондун баарында тең каттоого тура албайт дегенди түшүндүрөт. Эртеси 16-июлда Түркиянын миграция департаменти бул маалыматты четке какты. Мекеменин Twitter'дагы билдирүүсүндө чет элдиктер мурдагыдай эле калаанын 10 районунда туруктуу жашоо үчүн каттоого турса болору белгиленген. Буга чейин расмий Анкара 2022 жылы 1 июлдан тарта чет өлкөлүктөр жыш жашаган 1200 мааледе мигранттарды каттоо токтой турганын эскерткен. Калган райондордогу чет элдиктер жергиликтүү тургундардын санынын 20%нан ашпашы керектиги да айтылган. Ошондон бери Түркиянын булуң бурчунда мыйзамсыз жүргөн мигранттар тыкыр текшерилип жатканын түрк маалымат каражаттары маал-маал менен кабарлап турат. Айрыкча мигранттар көп жашаган Стамбул шаарында полиция көчөмө көчө кыдырып текшерген учурлар катталууда. Шаарда көп жылдардан бери иштеген Улан Адылбеков документтерди текшерүү көчөлөрдө ал тургай пляждарда да жүрүп жатканын маалымдады.
Азыр ошо баардыгын кармашып атат. Турцияда жүргөн без документтарына жүргөндөрдүн баардыгын мамлекеттерине жиберип атыптыр. Деңизге түшүп аткан жеринен пляждардан барып полистер барып кармашып депорт басып атканын көрдүм. Мисалы туристический эле виза алышат бул жакта иностранцтер. Азырда туристический визаны дагы уже бербей башташты түрктөр.
Түркиянын ички иштер министри Али Ерликая быйыл июнда 15591 мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк кармалганын жарыялаган. Кыргызстандык Алтынай Стамбул шаарында тигүүчү болуп иштейт. Ал быйыл май айында бир жылдык туристтик виза жасатканын, бирок туруктуу жашоого уруксат алуу жараяны жыл сайын катаалдашып баратканын айтып берди.
Ошол эле узартмага тапшыргам. Барганда мурдакы документтердин үстүнө дагы эме сурады менден. Или же бир фатура сенин атыңа болуш керек деди да. Ошону жазап апарып бердим, эксик документтер менен тапшырдым. 2-3 жумадан кийин эле келип калды, бачым эле бир жылдык алдым.
Расмий маалыматка ылайык, Түркияда 25 миңдей кыргызстандык жашап окуп жүрөт. Алардын 3 миңге жакыны гана эмгек визасы менен иштесе, дээрлик көбү бир жылдык туристтик виза менен баргандар. Соңку жылдары Түркияда визанын бул түрү да берилбей атканы утуру-утуру айтылып келет. Кыргызстан Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев 5 июлда Түрк ички иштер министринин орун басары Мехмет Акташ менен жолугуп, кыргыз жарандары үчүн Түркиядагы визасыз режимди 90 күндөн 120 күнгө чейин узартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүү керектигин айткан. Стамбул шаарында туризм тармагында көп жылдардан бери иштеген Сейил Абылгазиеванын туруктуу жашоо уруксаты аяктап, Кыргызстанга кетүүнүн камын көрүүдө. Ал тапкан акчасы ижара акысына жол киресине жетпей жатканын, иштөө шарттары татаалдашып баратканын жашырбады.
Көпчүлүк эле кетип атат, просто сдают квартиры, потому что квартираларына да страшный зам келип баштады. Те деньги, которые они зарабатывают, эчтекесине жетпей жатат, и поэтому им выгоднее было улетать уже. И за, вот получается, май, июнь месяц мен өзім таныған жақын таныштардың ішінен где-то 4-5 кеше уже кто в Кыргызстан, кто в Казахстан, кто в Россию кетіп қалышты. Я так посмотрела, туризм тоже гаснет с каждым днем все ниже и ниже, да, там уровень туризма. Ошо-шынтып, как бы получается, что Турция добивается своего. Потихонечку кетіп атат елдің барысыты.
Деди Стамбулда иштеген Сейил Абылгазиева. Туркияда качкындар маселеси да курч, анткени Туркия дүйнөдөгү эң көп качкын кабыл алган өлкөлөрдүн сап башында турат. Учурда өлкөдө 4 миллион качкын башкалкалайт. Анын 3 миллион 700 миңи сириялыктар. Эльвира Будайчеева, Азаттык, Стамбул шаары.
Берүүздү улантабыз. Быйыл Кыргызстанда сууга түшүүнүн көлөмү 2 жыл мурдагы караганда 2 эсе аз болууда. Бул Чүй жана Талас облустарында өзгөчө сезилип, дыйкандарды түйшүккө салууда. Ысык Атадагы дыйкандардын абалы менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков таанышып келди.
Кургакчылыгына карап, мынтип бойлору жапсыз болуп калды. Жылда бул маалда сото байлап, бийенге келип калып атчы.
Ысык Ата районунун Алиаскар айылынын тургуну Бакыт Исаков 1 гектар жерди ижарага алып, кышында малга тоют болсун деп жүгөрү эккен. Бирок быйыл суу тартыш болуп, убагында суугарылбай калгандыктан жүгөрү ойдогудай өспөй калды. Мындан улам дыйкан түшүм дагы аз болуп калабы деп чочулап турат.
Жетпей калып атат деген жерлерде толуп атат. Кезек туш 20 күнгө барып калып атат. Ошентип суугарып кетип атабыз. Эми ылтыркыдай күркүрөгөн урожай жокко, бир 5-6 тоннадан алабыз деп турабыз. 12 тоннага чейин, 10 тоннага чейин алчубуз. Эми 5-6 тонна алсак дагы ал бүгүн суугарсаң эртең суусайт. Эми могу аябай эле ысык болуп атат го. Оор. Мына каналыбыз уже бөксөрүп кетти саат 12 эле. Анан кечинде жок болуп калат бул суу. Ушул эле башка эмне алабыз? Анча мынча мал багабыз, анан жер багабыз.
Сууга суусунун тартыш болуп жатканын айтышкан ысык аталык дыйкандар буга чейин Бишкекке барып, өкмөт үйүнүн алдында нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Ал учурда кат-кат убадалар берилгени менен суу көйгөйү тез эле чечилип кеткен эмес. Айыл чарба министринин алдындагы суу чарба департаменти сууга суу көйгөйүн жеринен көрсөтүү үчүн журналисттерди 14 июлда Чүйдүн тегерегиндеги суу сактоочу жайларга алып барды. Анда Алаарча, Аламидин жана Ысык Ата дарыяларындагы суу бөлүштүрүүчү жайларда суунун деңгээли аз экени көрүнүп турду. Мунун себебин Чүй облустук суу чарба башкармалыгынын өкүлү Үсөнкан Өмүрәлиев мындайча түшүндүрдү.
Бүгүнкү күндө былтыркыга, мурдагы жылкыга салыштырганда быйыл өтө кыйналдык. Абдан суу астыгынан мына акыркы эме боюнча мен анализ жүргүзүп атсам, былтыркы менен быйылкынын 50% суу аз болуп атат. Себеп күн суук болуп атат. Мына могу эки эле күн жылыды, мына суу келе баштады. Буга чейин кечке жуук келет, түнкүсүн токтоп калат. Жарымы кайта эметип токтоп калып, суу ошондуктан өтө эле аз болду. Бияк мөңгүлөр вообще эрибей жатат, суук болуп атат. Көлөмү 4.5 эле мына баягы күн жылыда 7ге чейин жетип калдык эле, 7-8ге 4-4.5 кубка түшүп калды секундасына. 13-дөн 14-үнө караган мына күнү бир суткада 1.5 куб кошулду. Мына бүгүн буюрса дыйкандарга жакшы берип атабыз мына берди.
Дыйкандардын көкөйүнө жеткен суу көйгөйү бир гана Чүй облусунда эле эмес, Таласта да курч бойдон турат. Расмий маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда суу тартыштыгын жоюу үчүн кеминде дагы 34 суу сактагыч куруу керек. Ал үчүн көп убакыт жана каражат керектигин суу чарба департаментинин жетекчиси Алмазбек Сокеев айтууда.
Мына климат да өзгөрүп атат. Мурда 12 жылда бир келсе кургакчылык жыл, анан 6 жылга кыскарды. Эми 21-де кургакчылык жыл болсо, мына 23-тө кайра келди. Бул климаттын өзгөрүшү да. Эми жылына кандай болот эч ким азыр айта албайт. Балким жылына эле ушундай эле акыбал болуп калышы мүмкүн. Эми бизде Кыргызстанда биз суунун башында турабыз. Биздин бүт көйгөйлөрдү чечкенге мүмкүнчүлүк бар. Ушу жылына кудай буюрса акча каражат бөлүнөт, ушу БДРларды куруп баштайбыз. Эмки жылкыга мына мамлекеттик бюджеттен жылына БДРларга дагы болжолдоп 1 миллиард сомдой каралат деп сүйлөшүү жүрүп атат азыр.
Алмазбек Сокеевдин айтымына караганда, Кыргызстанда ички чарба каналдардын 70%, ал эми мамлекеттин балансында турган каналдардын 40%нын абалы жакшы эмес. Мындан улам суу сактагычтан чыккан суу ортодон жоготууга учурап жатат. Мындан сырткары жай айларында жалпы сууга суунун 20% коңшу Казакстанга берилип турарын кошумчалады. Акыркы жылдары айыл чарба өсүмдүктөрүнүн аянты жылдан жылга өсүп жаткандыктан сууга суу тартыштыгы күчөй бере турганы да айтылып келет. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 2023 жылдын алгачкы жарымында Кыргызстандын экономикасы 3.9% жогорулады. Өкмөт жыл жыйынтыгында өсүш 4.5% болот деп болжолдосо, эл аралык институттар темп 7% чейин жетет деп жоромолдошот. Бийлик планга жетпей жатканын себебин кумтөрдө кендин курамынан алтын азыраак табылып жатканы менен бараныштырды. Бирок өкмөт жалпы көрсөткүчтөр жыл аягына чейин түзөлөт деген деп ишенип жатат. Элдик экономика түрмөгүндө алдыда мына ушул багытта кеп кылабыз. Рубриканы Эрнис Нурматов сунуш кылат.
Экономиканын тагырагы ички дүң продуктунун соңку эсебин адаттагыдай эле улуттук статистика комитети чыгарды. ИДП бул жашылча, мөмө жемиштерден баштап кен байлыктарга чейин өлкөдө өндүрүлгөн бардык товарлардын жана транспорт, туризм, соода сыяктуу кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы көлөмү. Улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Назира Керималиева алгачкы жарым жылдыктын жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында буларга токтолду.
2023 жылдын январь айында ички дүң продуктунун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 453 миллиард сомдон ашты жана өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 3.9% жогорулады. Мында товар өндүрүү тармактарынын жана кызмат көрсөтүү сүрөсүнүн көлөмүнүн көбөйүшү ИДПнын өсүшүнө таасир этти. ИДПнын түзүмүндө эң көп үлүш кызмат көрсөтүүчү тармактарга туура келди. Алар анын жалпы көлөмүндө 53% ашык түздү. Өнөр жайдын күлүшү 16% жакын, айыл чарбасы 7% жакын жана курулуш 4% түздү.
Эгер деталдуу карай турган болсок, товар өндүрүү 2.6%, кен казуу 6.1%, курулуш 11.2%, айыл чарба 2.5%, дүң жана чекене соода 12.3%, жүк ташуу 6.5% өстү. Мейманкана жана ресторан бизнеси 29.5%, маалымат жана байланыш тармагы 13%, машине сатуу 12.3% көбөйдү. Айрым тармактар гана, айталы, кайра иштетүү 0.4%, жана таштандылардан чийкизатты бөлүп алуу өндүрүшү 7.4% артка кеткен. Кыргызстандын өкмөтү алгач 2023 жылы экономикадагы өсүш 4.9% же 5% болот деп болжолдоп жаткан. Кийин такталган эсебинде мерчемин 4.5% чейин түшүргөн. Тиешелүү аткаминерлер азыр жылдын жарымындагы көрсөткүчтөр ошого жакындап келатканын, жыл соңунда сандар пландалгандай чыгаарын маалымдап жатышат. Экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын экономика секторлорун макроэкономикалык талдоо бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев мындай деди.
Маселен 22 жылдын жыйынтыгы менен биздин жалпы өндүрүштө 919 миллиард сом болгон. Быйылкы жылы 23 триллион 78 миллиард сом менен чыгабыз. Көрүп атасыздар, 919 миллиард болгондо биз айта элек ошол эле 100% депчи. Биз андан дагы маселен 160 миллиард сомго көбүрөөк продукция чыгарабыз. Триллионго биз биринчи жолу чыгабыз да, триллионго биринчи жолу чыгабыз. То есть ошол 7% үстүнө дагы өсүш болуп атат.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын ички дүң продуктусу соңку жылдары 4-5% темп менен өсүп келсе, 2020 жылы 8.4% чейин түшүп кеткен. 2021 жылы 6.2%, 2022 жылы 7% өсүш менен чыкты. Айрымдар бул 2 жылдагы көрсөткүчтөр 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу төмөндөп кеткен экономиканын фонунда көп көрүнүп жатканын белгилешүүдө. Сыягы 2023 жылкы көрсөткүчтөр экономиканы пандемияга чейинки реалдуулукка кайтарып жаткандай. Экономист Расул Түлеев Азаттыкка берген интервьюсунда төмөндөгүдөй талдоосун жайды.
Чын айтканда өсүш бар, чын эле. Бул Россия менен Украина согушуп, ошонун негизинде биз аркылуу аябай көп жумуштар бүтүп атат да, Кыргызстан аркылуу бир жагынан. Экинчи жагынан чын эле реалдуу сектор өнүгүп атат. Өкмөттүн кылган иши бар. Анткени чын эле ошол инвестициялар ошол реалдуу секторга тартылып атат. Анан кийин дагы бир нерсе бар, сөзсүз түрүндө ал көрсөткүчтөр инфляцияга көбөйтүлгөн. Анткени баалар өсүп атат. Баалардын өсүшү менен сөзсүз түрүндө бөлөмү көбөйө берет. Анткени эми баалар өсүп атса, баалар эки эсе өсүп атса, соответственно налогооблагаемая база тоже эки эсе өсүп атат. Дагы бир нерсе бар, бул биздин улуттук статистика комитеттин кээбир көрсөткүчтөр чындыкка кээде дал келбеши. Эмнеге? Анткени ал көрсөткүчтөр каяктан пайда болот? Ал айыл эл өкмөттөрдөн, шаарлардан топтолуп келет да бүт маалыматтар. Андан аларды мисалы үчүн улуттук комитет барып өздөрү текшерип эмнете албайт. Кээ мисалы үчүн айыл эл өкмөттөр өздөрүн жакшы иштеп атам деп көрсөтөйүн деп былтыр канча болсо быйыл 5% кошуп 3% кошуп ошентип маалыматты бере беришет да.
Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы быйыл жыл башында жарыялаган баяндамасында Кыргызстандын экономикасы 2023 жылы 7% темп менен жогорулайт деген болжол чыгарган. Анда былтыр евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн, АКШнын, Улуу Британиянын жана башка мамлекеттердин Евразия өнүктүрүү банкы болсо, июндагы маалыматында Кыргызстандын экономикасы быйыл 4.2% өйдөлөт деген жоромол жарыялаган. Кыргызстандын экономикасынын 2020 жылкы өсүшүн Индиралык валюта фонду 3.5% деп бааласа, Дүйнөлүк банк да кудуу ушундай болжолун келтирген. Кыргыз өкмөтү 20-30 жыл бою ички дүң продуктунун эки санагын чыгарып, биринчисинде жалпы эсепте, экинчисинде кумтөр алтын кенин эсепке албай чыгарып турчу. Себеби аталган кен экономикада чоң үлүшкө ээ жана анда темп ыкчамыраак болчу. Ошого анын көрсөткүчтөрү жалпы эсепте абалды туура эмес көрсөтүп коюшу мүмкүн эле. Башка жагынан алганда, мурда кумтөр кенине иш жүзүндө Канаданын Сентерра Голд компаниясы ээлик кылчу. Кыргызстан андан саналуу салык менен азыраак дивиденд гана алганы болбосо, жалпы өндүрүштөн пайда тапчу эмес. Кыргыз бийлиги 2021 жылы май айында кумтөр кенин башкарууну өз колуна алып, узак талаш тартыштан кийин 2022 жылдын апрелинде аны толук өткөрүп алды. Ошол себептүү улуттук статистика комитети кендин өндүрүшүн жалпы ички дүң продукт менен чогуу карай баштады. Демек мындан ары анда алтын казуу көбөйсө экономикада өйдөлөт, азайса жалпы сандар да кыскарат. Айткандай эле азыр андагы рудада алтындын курамы азайып жатыптыр. Экономика жана коммерция министрлигинин бөлүм башчысы Насирдин Шамшиевке кайрадан сөз берели.
Биздин маселен жылдын башында январда 4-8% 3-9% болду. Себеби эң негизги маселе өнөр жайдагы кумтөр кенинде негизги металдарды өндүрүүнүн көлөмү дээрлик эки эсе кыскарышы менен түшүндүрүлөт да. Себеби өндүрүштүн эмеси бар планы боюнча. Ал жерде алтындын курамы жанагы кендин арасында азайып кетти да. Ошондон рудада металдар коэффициенти төмөндөшү менен шартталып атат. Иш жүзүндө алар физикалык көлөмү кумтөрдүн көлөмү 85.8% болду. Себеби ошол кумтөрдүн өндүрүшү жалпы өнөр жайдын көлөмүндө 25% ашыгырак түзөт да. Ошон үчүн ушундай болуп калды.
Кыргыз өкмөтү кумтөр кенине тышкы башкаруу киргизген. 2021 жылы анда 14.6 тонна алтын алынган. Мунун 4-5 тоннасын кенге ага чейин ээлик кылган канадалык Сентерра Голд компаниясы чыгарып кетсе, 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калган. Кыргыз бийлиги мындан 323 миллион доллар киреше тапканын маалымдаган. Натыйжада мамлекетке 13.6 миллиард сом салык төгүлгөн. 2022 жылы 17.3 тонна алтын өндүрүлүп, план 200 килограммга ашыкча аткарылган. Компания мындан 986 миллион доллар киреше тапкан. Натыйжада ишкана мамлекетке 32 миллиард сом салык жана милдеттүү төлөмдөрдү төккөн. 2023 жылы 14 тонна алтын өндүрүү планы коюлган. 3 айдын жыйынтыгында компания 2 тонна 504 килограмм алтын өндүрдү. Салык кызматына, Сосфондко, Ысык Көл өнүктүрүү фондуна, камсыздоо, башка төлөм жана алымдарды эсепке алганда биринчи кварталда бюджетке 48 миллион доллар жана 4.2 миллиард сом төлөнгөн. Компаниянын өзүнүн кирешеси 36,9 миллион доллар же 3,1 миллиард сом деп кабарланды. Алтайдын отчету жарыяланды элек. Экс-вице-спикер жана экс-вице-премьер көп жылдан бери кум төргенин иликтеп жүргөн Кубанычбек Исабеков ушул жерден кепке кошулду.
Журчулукка мисалы ачык айтыш керек эле. Мисалы 726 тонна запасы бар жердин канча тоннасы алынды, канчасы калды. Ал жалгыз эле кум төрдө жанагы 10 070 гектар жердин ичинде борбордук деген аянт бар. Борбордук деген аянттан даже астына кирсе болот болсо кум төр 2 деген проект мененчи. Ал жерде эч нерсе азайган жок. Анан сары төр анан юго запад дегенчи 3 жер бар да 10 070 гектар жердин ичиндечи. Анан эми халкынын содержаниясы азайып кетти деген мага түшүнүксүз. Бул жерден мен айтар элем, кум төрдүн жетекчилиги өкмөт баарын ачыкташса болот эле депчи. Анда бул 14 тоннага чейин түшкөн канадалыктар иштеп атканда да болгон эмес. Алар ачык айрым бир жылда жок дегенде ар бир кварталда бир Чечени, Бишкек, башка сайттардан отчет берип турчу. Азыр эмне болгону азыр жутчулугуначы. Жалгыз эле ошол тиги алынган урудадан алтындын алынышы азайып кетти. Уруда беднеет болуп калдыбы орусча айткандачы. Анда мындай кескин түрдө азайып кетиш мага түшүнүксүз. Менин баанымда 450 тоннадай эле алтын алынды ал жактанчы. Калганы дагы бар, 250 тоннадай жок дегендечи.
2012-жылкы геологиялык чалгындоонун алкагында кум төргенинин иши 2026-жылга чейин уланары маалым. Бирок кийинки чалгындоонун жүрүшүндө алтында 2031-2032-жылдарга чейин катса болоору айтылган. Ал эми калдык сактоочу жайлар кайрадан иштетилсе, кендин өмүрү 2040-2042-жылдарга чейин узарышы мүмкүн. Албетте, жыл сайын өндүрүлгөн алтындын көлөмү мурдагы жылдардан азайып жүрүп отурары айтпаса да түшүнүктүү. Президент Садыр Жапаров 2022-жылдын 4-апрелинде кум төр толугу менен Кыргызстандын менчигине өткөнүн жар салган учурда муну өлкө тарыхындагы чыныгы бурулуш учур деп сыпаттап, ал дагы көп жылдарга чейин жемишин берет деп ишендирген.
Кум төргени бүгүнкү күндө орточо эсеп менен 3 миллиард долларга баалануда. Адистердин эсебине таянсак, жакынкы 10 жылда кум төрдөн кеминде 5 миллиард доллар киреше алууга жетишебиз. Башкача айтканда, 160 тоннадан 200 тоннага чейин алтын казылып алынат. Бул бюджетке түздөн түз чоң пайда, колдоо десек болот. Мен тастыкталган эсептөөлөрдү гана айтып жатамын. Бирок ал жакта башка дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Азырынча алар жөнүндө кененирээк токтолбой эле турайын. Айтайын дегеним, кум төрдүн чоң потенциалы бар жана элибизге дагы узак жылдар бою кызмат кылат
деген президент былтыр 4-апрелдеги түз эфирде. Экономиканын башка сектору, тагыраагы соода жүгүртүү жөнүндө алсак, бул жактан да өсүштөр бар. Адатта анын эсеби бир ай кечигип чыгат. Ошого 5 айдын мисалын алабыз. Демек, улуттук статистика комитетинин баштапкы эсептерин алайык, Кыргызстандын тышкы жана өз ара соодасынын көлөмү 2023-жылдын январь айында 5,2 миллиард долларды түздү жана 2022-жылдын январь айына салыштырмалуу 27% көбөйдү. Анын ичинде экспорттук жөнөтүүлөр 21%, ал эми импорттук келип түшүүлөр 29% өстү. Жалпы саны өскөн менен, эгер Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр менен алып сатууну алсак, анда кыскаруу бар экен. Калганын улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Назира Керималиева айтсын.
Кыргыз Республикасынын Евразия экономик бирлигинде мүчө мамлекеттер менен өз ара соодасынын көлөмү 2023-жылдын январь айында 1,6 миллиард АКШ доллар болду. 2022-жылдын январь май айларына салыштырмалуу 3% төмөндөдү. Бул мезгилде республиканын өз ара соодасында жүгүртүүсүнүн көлөмүнүн эң чоң үлүшү Россияга жана Казакстанга туура келди.
Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги мамлекеттерден Орусия менен соода эң көп үлүштү ээлеп жаткан үчүн аны деталдуу карап көрөлү. Кыргызстандын эсебинде эки өлкөнүн соодасы 2022 жылдын 5 айында 1,1 миллиард доллар болсо, 2023 жылдын 5 айында 1 миллиард доллардан азмаз гана ашкан. Бишкек Москвага былтыр бул аралыкта 243 миллион долларлык товар жөнөтсө, быйыл бул мөөнөтү ичинде 285 миллион долларлык нерсе сатты. Ошол эле маалда өткөн жылы январ-майда кыргыз ишкерлери 875 миллион долларлык товар алып, быйыл анысын 726 миллион долларга азайткан. Иш жүзүндө Кыргызстан Орусиядан кайсы бир товарларды ташып келүүсүн былтыркыга караганда азайтып, тескерисинче өзү ага көбүрөөк нерселерди сатып жатат экен. Экономика жана коммерция министрлигинин өкүлү Насирдин Шамшиев ага мындайча комментарий берди.
Товарлардын импорту азайганы эми алды эметтиги эме менен да тиги кээбир товарлардын сурап азайышы менен биз диверсификация былтыр көбүрөөк болгон, ошого салыштырмалуу.
Кыргызстан кайсы товарларды ташып келүүсүн азайтканын өзүнчө изилдесе болчудай, бирок кайсы товарларды жөнөтүп жатканы буга чейин бир нече жолку баяндарыбызда айтылып келди. Тагыраагы Москвага салынган санкциялардан улам Орусия АКШдан, Европа биримдеги өлкөлөрдөн жана башка мамлекеттерден көп товарларды түз ташып келе албай жатат. Ошол себептүү Кыргызстан аларды өзүнө алып келип кайра Орусияга реэкспорт кылууда. Кыргызстандын Орусияга экспорту өскөнү менен Кытайдан жана Европа өлкөлөрүнөн импортун көбөйткөн. Мунун ичинде автотранспорттун тетиктери, ар кандай куралдардын детальдары, электроникалык буюмдар жана башка ушул сыяктуу нерселер алактоого адаттан тыш көбүрөөк келип, кайра Орусияга чыгып кетүүдө. Улуттук статистика комитетинин эсебинде Кыргызстандын Европа континентиндеги 40 ашуун мамлекет менен соодасы былтыр 5 айда 178 миллион доллар болсо, быйыл 5 айда 533 миллион долларга жетти. Бишкектин импорту былтыр бул аралыкта 147 миллион доллар болсо, быйыл 431 миллион долларды түздү. Ушул эле мекеменин маалыматында Кыргызстандын Кытай менен соодасы 2022 жылдын 5 айындагы 1,4 миллиард доллардан 2023 жылдын 5 айында 1,8 миллиард долларга көтөрүлдү. Бишкек Бээжинден былтыр 5 айда 1,3 миллиард долларлык товар алса, быйыл 1,7 миллиард долларлык товар алып келди. Экономика боюнча эксперт Расул Түлеевдин ушул боюнча пикирине да орун берели.
Эми бул сөзсүз түрүндө биз аркылуу реэкспорт кетпейби. Мисалы үчүн ошол эле Кытай менен бажы көрсөткүчтөрүн салыштырганда биздин көрсөткүчтөр Кытайдын көрсөткүчтөрү менен дал келбей атат. Бул бир. Анткени Кытайдан келген товардын баарын биз Кыргызстанда чыккан деп, мисалы үчүн ошол эле Россия, Казакстанга кетире беребиз. Кээ бир мисалы үчүн товар буюмдар алар көзөмөлсүз өтүп атат. Ошол эле ар кандай бажы кызматында болгон схемалар аркылуу. Анан кийин алар биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн продукция катары кетип атат да, уже башка өлкөлөргө.
Евростаттын маалыматтарына ылайык, Европа биримдиги менен Кыргызстандын соода жүгүртүүсү 2021 жылы 333 миллион долларды түзгөн болсо, 2022 жылдагы эсеп боюнча бул сумма 1 миллиард 319 миллион долларга жетип отурат. Бишкектин импорту былтыр 263 миллион доллар болсо, быйылкы импорту 1 миллиард 172 миллион доллар болгон. Евробиримдик анын ичиндеги лидер өлкөлөрдүн өкүлдөрү буга байланыштуу Кыргызстанга бир нече жолу келип, тиешелүү аткан мэрлерге эскертүү берип кетти. Бирок баары бир Кыргызстанга каршы санкция салуудан карманууда. Борбор Азия өлкөлөрүнө деле мындай чара колдоно элек. Анткени бул чөлкөмдөгү мамлекеттер Орусияга экономикалык жактан көз каранды болуп тургандыгын түшүнүп тургандай. Деген менен майдын ортолорунда АКШ Орусиянын 69 компаниясын кара тизмеге киргизген учурда Армениянын бир жана Кыргызстандын бир ишканасына санкция салган. Элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын жарым жылдык экономикалык жагдайына серип салдык. Түрмөктүн мен Эрнис Нурматов даярдадым. Аман туруңуз.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жакында министрлер кабинети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна өз бүтүмүн берди. Бул долбоордун демилгечиси Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова, аны 39 эл өкүлү колдогон болчу. Мыйзам долбооруна коомчулукта сын күчөгөндөн кийин депутаттардын 20-20 жакыны автор болуудан баш тарткан. Талаштуу долбоорго министрлер кабинети кандай бүтүм чыгарганы тууралуу Кубат Оторбаевдин материалында сөз болот.
Аталган мыйзам долбоорун Надира Нарматова демилгелеп, ага ылайык коммерциялык эмес уюмдарга катаал чаралар колдонула баштамак. Бул жарандык коомдун өкүлдөрүнүн нааразычылыгын жараткан. 13-июлда Страсбург шаарында Европарламенттин жыйынында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы, сөз эркиндиги жана маалымат каражаттарына басым талкууланып, резолюция кабыл алынды. Документте 2022 жылдын январынан тартып Кыргызстанда адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткендиги белгиленген. Европарламент кыргыз бийлигин азыр талкууланып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө, балдарды зыяндуу маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорлорун артка кайтарууга үндөп, эгер алар кабыл алынса адам укуктарынын абалына олуттуу кедергисин тийгизэрин эскерткен. Ушул кырдаалда министрлер кабинети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна өз бүтүмүн берди. Анда өкмөт Надира Нарматованын долбооруна 9 пункттан турган сунушун берген. Бир сөз менен айтканда, долбоордун жалпы концепциясы колдоого алынат деп айтылганы менен министрлер кабинети долбоордун бир катар жерлерине өз сунуштарын берип, айрым жоболорун таптакыр эле колдоого алган эмес. Ошондой учурлардын бири долбоордун биринчи беренесин, биринчи пункту боюнча. Ага ылайык коммерциялык эмес уюмдардын арасында чет элдик коммерциялык эмес уюм деген түшүнүк киргизүү сунушталып жаткан. Министрлер кабинети бул демилгени колдоого алган жок. Себеби чет элдик коммерциялык эмес уюм түшүнүгүн аныктоонун зарылдыгы эмнеде экени белгисиз деп айтылат корутундуда. Анткени азыр иштеп жаткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын биринчи беренесинде аталган мыйзам Кыргыз Республикасынын аймагында иштеген чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдарды түзүүгө, ишине кайра уюштурууга жана жоюуга байланыштуу келип чыгуучу коомдук мамилелерди жөнгө салат деп белгиленген. Ошентип коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам Кыргызстандын чегинен тышкары түзүлгөн уюм чет өлкөлүк уюмга кирерин аныктайт. Мындай уюмдун иши азыркы учурда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам менен жөнгө салынат деп айтылат министрлер кабинетинин бүтүмүндө. Ошондой эле бул корутундуда мыйзам долбоорунун биринчи беренесинин биринчи пунктунун 4-чү абзацында айтылган чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын Кыргызстандагы структуралык бөлүмдөрү деген терминге да каршы пикир берилген. Анткени Граждандык кодекстин 86 беренесинде эл аралык уюмдардын жана чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн өзүнчө реестрге каттоо талабы каралган эмес. Ошол себептен министрлер кабинети мыйзам долбоорундагы биринчи беренени биринчи пунктунун 4-чү абзацын алып салууну сунуштаган. Мыйзам долбоорунун ошол эле биринчи беренесинин биринчи пунктунун 5-чү абзацында чет өлкөлүк өкүлдүн милдетин аткаруучу коммерциялык эмес уюм түшүнүгүнө аныктама берүү сунуш кылынат. Министрлер кабинети буга да каршы болуп, сунуш кылынып жаткан мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюм чет өлкөлүк булактардын кызыкчылыгында иш жүргүзөрү кандай жол, кандай критерийлер менен аныктала турган механизми ачыкталган эмес деп билдирген. Ушундан улам министрлер кабинети долбоордун авторлоруна коммерциялык эмес уюмдун чет өлкөлүк булактын кызыкчылыгына иштөөсүн так аныктоо механизмдери менен критерийлерин кошо белгилөөнү сунуштаган. Жогорку кеңештин депутаттарынын арасында бул мыйзамдын долбоорун колдобой тургандар да бар. Мисалы, депутат Жалаладдин Нурбаев бейөкмөт уюмдар бир катар социалдык көйгөйлөрдү чечип келатат деп эсептейт.
Көп коммерциялык уюмдар менен айыл өкмөттө деле иштешкенбиз, ага чейин мына азыр деле иштешип атпайбызбы?
Ал эми башка бир депутат Бакыт Сыдыков коммерциялык эмес уюмдардын каржылык булактары ачык болушу керек деген пикирде.
Бизде баягы свобода слова, свобода СМИ дегендер бар да, ошонун баардыгы болуш керек. Мен бир эле нерсеге каршымын, акчалар кирип аткан акчалар бүт баардыгы көзөмөлдө болуш.
деген ойда Бакыт Сыдыков. Дагы бир депутат Акылбек Түмөнбаев азаттыкка курган маегинде бул мыйзамдын авторлугунан баш тартуу жагын ойлонуп жаткандыгын билдирген болчу.
Бир өкмөт боюнча мыйзам кирген, ошол көп депутаттар инициатор болгонбуз. Анын ичинде мен дагы бармын. Эми бул мыйзам боюнча азыр иштелип жатат. Эми күзгө чейин дагы депутаттар менен кеңешип чыгарабызбы, чыгарбайбызбы, киргизебизби ошол жаңы мыйзамды. Ошол боюнча дагы көп талкуу болот. Мен дагы баягы автору депутат эжекебиз бар. Мен ошол киши келип инициатор болуп бизге кошул дегенде мен кошулгам. Мен бүгүнкү күнү мен да ойлонуп атам.
Бул Акылбек Түмөнбаев болду. Долбоордун экинчи беренеси менен кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү да сунушталган болчу. Так айтканда жарандардын инсандыгына жана укуктарына шек келтирген коммерциялык эмес уюмдарды түзүү үчүн кылмыш жоопкерчилигин киргизүүнү депутат Надира Нарматова сунуштаган эле. Министрлер кабинети минтип өзүнчө норма киргизүүнүн зарылдыгы жоктугун, себеби коопсуздук, терроризм, экстремизм жаатында атайын укук коргоочу мамлекеттик органдар ансыз деле иш алып барып жаткандыгын белгилеген. Министрлер кабинети мындан тышкары бейөкмөт уюмдарга сөзсүз түрдө финансылык аудит жүргүзүү зарыл деген демилгеге да каршы пикирин айтты. Ошондой эле бейөкмөт уюмдардын ишине прокуратура органдары дайыма көзөмөл жасап турушу зарыл. Ал эми юстиция министрлиги бейөкмөт уюмдардан каалаган учурда каалаган документтерин сурап, алардын финансылык документтерин текшерет. Кемчилик кетсе аларга жазуу жүзүндө эскертүү бериши керек деген нормаларга да министрлер кабинети каршы пикирин жазган. Корутундуда коммерциялык эмес уюмдардын ишин контролдоо, анын ичинде финансылык отчетторду текшерүү жагынан юстиция министрлигинде атайын спецификалык билим жана тажрыйба жетишсиз экени айтылат. Ушундан улам долбоордо коммерциялык эмес уюмдардын ишин көзөмөлдөө боюнча так механизмдер каралбагандыгы да белгиленген.
Мындан тышкары мурда коммерциялык эмес уюмдардын иши регламенттелген жана алардын иши боюнча мамлекеттик контроль киргизилген ушул сыяктуу мыйзам долбоорлорун кароодо эл аралык өнөктөштөр тарабынан бул документ кабыл алынгандан кийин Кыргыз Республикасында пайдасыз адамдарды жана коммерциялык эмес уюмдарды саясий куугунтуктоо башталат деген кооптон улар болгонун белгилей кетүү зарыл. Бул контексте мындай сценарий кайталанган учурда Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешке туруктуу мүчөлүгүн эске алуу менен эл аралык өнөктөштөр тарабынан анын ичинде эл аралык аянтчыларда Кыргыз Республикасына карата саясий басым күчөшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү керек.
Бул юстиция министрлигинин корутундусунан болду. Жогоруда баяндалгандардын негизинде министрлер кабинети мыйзам долбоорунун концепциясын жалпысынан колдоп, корутундудагы сын пикирлерди, сунуштарды эске алуу менен мыйзам долбоорун кайра толуктап иштеп чыгуу зарылдыгын белгилеген. Мыйзам долбоору Надира Нарматова сунуштаган калыпта кабыл алынса, коммерциялык эмес уюмдардын айрым түрлөрүн уюштуруп же ага катышкандар 10 жылга чейин соттолушу мүмкүн болчу. Бирок министрлер кабинети бул нормага каршы бүтүмүн берди. Юстиция министрлигинин бирдиктүү базасынын маалыматы боюнча 2023 жылдын июнь айына карата Кыргызстанда 29130 коммерциялык эмес уюм бар. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошуп келатат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европарламенттин резолюциясына карата жасаган билдирүүсүндө азаттыктын иши сот аркылуу чечилгенин, күчтүү жарандык коом иштеп, өлкөдө сөз эркиндиги жогорку чекте сакталып жаткандыгын айтты. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Баткендиктердин негизги кирешеси болгон өрүктүн түшүмү жылдагыдан кыйла жакшы. Аймакта өрүктү органикалык жол менен кургатып, дайнегине момпосу, май, косметикалык каражаттарды өндүрүү да колго алына баштады. Алыштан органикалык айыл чарба кооперативи жаңы сыноолорду жүргүзүп, өзгөчө органикалык азыктар менен дүйнөлүк базарларга чыгуу аракетинде. Болгону ири көлөм үчүн айлантма каражаттан колдоо болсо, багбандардын кирешеси артып, жумушчу орундар болоорун айтышат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жаңы ыкмаларды сынап жаткан кооперативдин иши менен таанышып келди.
Бул өлкөдө бар эми жасалып жатса.
Ушу тапта Баткенде дээрлик ар бир үйдө өрүк терип кургатуу менен алек. Облуста өрүктү кайра иштетип, четке экспорттогон 3 эле ишкана бар. Алардын бири өрүктү органикалык жол менен кургатып, өзгөчө ыкмаларды сынап жаткан Алыштан органикалык айыл чарба кооперативи. Мурда көнүп калгандай өрүктү химиялык заттарды колдонбостон, нукура органикалык жол менен кургатууну колго алган кооператив өрүктү кайра иштетип, андан бир канча азыктын түрлөрүн чыгарууну колго ала баштаган. Өрүк боюнча бир канча тажрыйбаларды, чет өлкөлөрдүн ыкмаларын сынап жаткан ишканада улам жаңы продукциялар чыга баштаганын айтат. Жетекчиси Турсунали Төлөмүшев.
Курбатылган өрүк ичинде дан эги менен да, сөөгү менен. Биз бул учурда азыр мына ал жерде 20 кыскерин иштеп атат, ошол сөөгүн ажыратып барге кылып берип атышат да бизге. Анан ошонун алынган бул сөөгү, бул сөөктү биз азыркы көрсөтүлгөн жабдууга салтырып монтип чаап алабыз. Данегин жанагы кургаткычта кургатып туруп, майын чыгарабыз. Май, өрүктүн май чыгат. Сонун бул парфюмерияга колдонулат экен, анан медицинада колдонулат экен. Өтө кымбат баа экен да. Ушундай кымбат азыктарыбыз бар экен. Ушунун бүгүнгө чейин баалуулугун билбей жүрөтүрбүз да. Андан кийин сыгылгандан кийин ошол эле данектин калдыгы калып атпайбы? Май алынган, бирок өзү данек да бул. Экологиялыктан таза, органика таза азык. Эми муну биз ошо өрүктү жанагы жер жаңгак, жаңгак, башка азыктарды коштуруп ошо батончик чыгарабыз. Батончик деп буга чейин пробный партия кылып чыгарып дүкөндөргө чыгарып жүрдүк. Өтө жакшы кетет, анан ден соолукка жакшы, мектептерге, жаш балдарга берсе өтө жакшы да ден соолукка. Бул сөөк алынгандан кийин сөөк өзү данек алгандан өзүнчө калып атпайбы? Муну буга чейин дыйкандар отун катарында иштетип келген да, жагып келиш экен. А мунун деле кайра иштетсе бул деле чоң акча болот экен да. А муну биз ондой уң кылып майдалап атабыз, муну скраб деп коет экен. Скраб муну ушу парфюмерияда анан кыздар жана салондордо бул бетке маска жасашат экен да. Бул эң жакшы эффект берет экен. Бул деле ушул Европа мамлекеттеринде өтө дефицит азык экен да. Өрүктөн батончик жасап атабыз, анан мындай өрүк курут жасап атабыз да. Бул ошол сүзмө, кадимки эле өзүбүздүн сүзмө, анан өрүктү аралаштырып туруп жанагы эт майдалагычтан өткөрүп туруп ушинтип өрүк курут жасап атабыз. Бул дагы элдин сүйүүсүнө арзыды да. Ушундай азыктарды жасап атабыз.
Азырынча органикалык жол менен даярдалган продукция эко дүкөндөрдө гана сатылып жатат. Бардык соода борборлору менен иштешүү үчүн тийиштүү көлөмдү камсыздай албай турушат.
Эко таза азыктар сатып турган дүкөндөр бар да. Бишкекте мисалы үчүн ушул эле япондордун Осоп деген дүкөн, бул бир айылдан бир азык деген проект менен курулган ошол дүкөндө алар менен 5-6 жылдан бери иштешип атабыз да. Ошолордун дүкөндө сатылып турат. Андан кийин айыл азыгы деген дүкөн бар. Ал жерде Экомейт деген бар, Эколент деген бар. Ошондой эко азыктар саткан дүкөндөрдө сатып атабыз да. Азырынча аз-аздан чыгаргандыктан бүгүнкү күнү реклама иштерин жүргүзүп атабыз. А буюрса цехти толук кандуу ишке киргизгенден кийин биз чоң көлөмдө чыгаргандан кийин анан чоң маркеттер менен буюрса иштешип баштайбыз да.
Алыштан органик кооперативи быйыл 60 тонна өрүктү табигый жол менен кургатып, сыртка экспорттоо үчүн АКШ жана Орусиядагы ишкерлер менен келишим түзгөн. Мындан сырткары Япония жана Европа өлкөлөрүнө да Баткендин өрүгүн сатуу ниеттери бар. Бирок бир канча атайын жабдуулар, дүйнөлүк талапка жооп бергидей атайын цехти курган ишкерлер кардар талап кылгандай көлөмдү камсыздоо үчүн айлантма каражатын тартыштыгы буту колду тушап жатканын айтат. Турсунали Төлөмүшев.
Бул жерде мамлекеттин колдоосусуз өнүп кетиш кыйын экен да. Ошондуктан биз банктарга кайрылдык. Банктардан алыш өтө кыйын, талабы күчтүү. Өткөн жылы пайызсыз кредит келди Баткенге, андан да кайрылдык, андан да ала албадык. Мына өнүктүрүү фондоруна кайрылдык. Алар дагы жеке менчикке берилбейт, алардан берилбеди. Ошентип өндүрүштү кайра иштетүүнү бизнести алып кетем деген бизнесмендерге, ошону каалоочуларга мындай жакшы колдоо жок болгону кичине өкүндүрүп турат да.
Айыл чарбасы айрыкча органикалык азыктарды кайра иштетип сатуу үчүн атайын колдоолор каралган эмес. Атайын айыл чарбасы үчүн насыя алуудан башка колдоо көрсөтө албайбыз дейт облустук айыл чарба жана экономиканы өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Алишер Сейдакматов.
Мамлекет тарабынан жеңилдетилген 6-8 пайыздагы насыялар бар да, ошону айыл банк менен РСК банкка кайрылып алса болот да. 6% жеңилдетилген кредиттерди алачы. Андан башка эми пайызсыз берүүгө азырынча насыялар жок.
Быйылкы жылы Баткен облусунан өрүктү кургатылбаган сортунан 3000 тоннадай экспортко чыгарылган. 20000 тоннадан ашык кургатылган өрүк жыйналат деп күтүлүп жатат. Баткен облусунда жалпысынан 8000 гектардан ашык өрүк бактары болсо, жылдык киреше 10 миллиард сомдун айланасында болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каармандар, Азаттык радиосунан ушуну менен таңкы берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды адаттагыдай эле Азаттык Чекит орг ушундой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Эсиңиздерге сала кетсем, 14 июлда Азаттык радиосунун сайты ачылды.